Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Tere, hea Kuku kuulaja! Patsiendiminutid on taas eetris ja mina olen Kadri Tammepuu. Me räägime täna silmahaigusest, mille nimi on katarakt ehk hall kae. Paar aastat tagasi nimelt võttis haigekassa nõuks vähendada nende inimeste hulka, kes seisid katarakti operatsioonile pääsemise järjekorras. Ja uurime täna, kui kiiresti abi saab ja mis juhtub, kui ravile pääsemine liiga kaua aega võtab. Meil on teisel pool kõnetraati kuuldel Ida-Tallinna keskhaigla silmaarst Kadi Palumaa. Tervist!
Tervist!
Kui me alustame päris algusest, mis haigus see katarakt on? Ma saan aru, et tegu on vist rohkem eakamate inimeste haigusega.
Katarakt ehk hall kae, meil on kõik silmaläätsed, mis siis teatud vanuses hakkavad natukene muutuma. See tähendab näiteks ka seda, et kui inimene, kes näeb kaugele ilmaprillita, siis peale 40. eluaastat umbes, tuleb vajadus lugemisprilli järele. See on täpselt see, et see oma läätse enam ei fokusseeri, neid kiiri silma põhjale nii nagu noorest peast, lääts muutub jäigemaks. See ongi selline ealine iserasus, ealine muutus, mis siis meil kõigil inimestel nagu täiesti loomulikult aset leiab. Võib isegi öelda, et see ei ole haigus, vaid see ongi suuke ealine iserasus, et kõigepealt me saame seda tõesti korrigeerida, ütleme, prillidega, lugemisprillidega, aga kui see silma lääts muutub aina jäigemaks ja aina läbi paistmatumaks, ja inimene enam ei näe hästi kaugele või ka lähedale, et see lääts läheb ütleme tuhmiks, läheb halliks, siis sealt tuleb ka see nimi hall kae. Siis me võime tõesti juba rääkida nagu hall kaest, ehk siis kataraktist. Sel puhul on ainukene ravimeetod, ongi operatsioon, siis tähendab seda, et see oma lääts vahetatakse välja, pannakse asemele kunstlääts, mis on ilusti läbipaistev ja mis püsib seal elu lõpuni.
Te ütlesite, et hall kaed põhjustavad lisandunud aastad. Kas on ka kindlaks tehtud, mis hall kaed veel põhjustab? No näiteks päike tõenäoliselt kahjustab silmi.
Et tegelikult, kui nüüd rääkida hall kaed, siis see võib olla ka kaasa sündinud. Me ei saa ainult öelda, et see on nagu vanade inimeste haigus, sest vahest lapsed sünnivad kaasa sündinud hall kaega. Samas see võib olla ka noorematel inimestel ja lastel tekkida, noh, siin on ütleme, traumad võivad olla põhjused. Ja tõesti väikese valgus, ultraviolett kiirgus just on tõesti mõnes mõttes on leitud, et see on silmaläätse kahjustaja. Silmaläätses on meil valgud ja valgud siis ultraviolett kiirguse toimel tõesti kalgenduvad või lähevad jäigemaks, sest sellepärast see lääts meil lähebki nagu jäigemaks. Kuid teisest küljest võttes on nii, et ega loodus ei ole rumal. Selleks, et seda ultravioletti ei saabuks ka liiga palju silma põhja, sest ultraviolett kiirgus võib põhjustada ka silma põhja erinevaid haigusi, siis vahepeal ongi nii-öelda see filter, on see oma lääts, et tegelikult sellega, et see lääts läheb tuhmiks, ta tegelikult ta kaitseb silma põhja. Ja tõesti kui rääkida, ütleme, teistest haigustest, mis võivad põhjustada halga, et see võib olla kaasasündinud ja lastel, samas on ka näiteks diabeetul selline haigus, mille puhul võib, ütleme, kiiremini see lääts häguseks minna ja on ka veel teisi süsteemsed haigusi, nagu näiteks liigeshaigused või kui inimesed tarvitavad näiteks mingid üldravi, näiteks liigeshaiguste puhul näiteks hormoone, või näiteks ütleme, kellel on mingi neerutransplantatsioon tehtud, peavad võtma hormoone suurtes annustes. Ja kõik sellised üldhaigused ja ka ravimid võivad vahel põhjustada selle läätse hägustumist, ehk siis selle halli kae teket.
Väga tihti räägitakse, et suitsetamine ja joomine, alkoholi tarbimine on väga halvad. Kas need ka silmaläätse kuidagi mõjutavad?
Noh, selge see, et nad head ei ole. Kas nad nüüd otseselt hall kaed põhjustavad, aga kui vaadata patsiendile silma, siis tihti peale annab see ülevaate patsiendi noh, üldtervisest. Näiteks ka, kui on nooremal inimesel, on juba hall kae, siis sa kohe mõtled, et mis haigused tal veel võiksid olla. Näiteks veres on lupjumine, kõik sellised asjad, mis on tõesti nende kahjulike harjumuste pagajärg ja ateroskleroos. Nagu öeldakse, silma vaadates saab tõesti aimu patsiendi üldtervisest. Näiteks ma olen isiklikult näinud 100-aastas patsiendi, kellel silmaläärts oli praktiselt läbipaistev ja sellest ma järeldasin ka seda, et tal ka üldtervis oli väga-väga korras. Ja tegelikult organism on üks ühtne süsteem, kui ühes kohas logiseb, siis on seda näha ka silmas.
Kuidas siis on, et kas arstil piisab ainult inimesele silma vaatamisest ja ütleb, et no ega siin midagi teha ei ole, tuleb minna operatsioonile?
No võib ka nii öelda, jah, aga samas me peame mõtlema teiste haiguste peale, mis silmas on. Ütleme, hallkae lõikus on tees väga selline, ütleme, efektne operatsioon, sest kui muid patoloogiad ei ole silmas, näiteks on silmarõhuprobleeme ei ole, mida nimetakse siis glaukoomiks, või ei ole silmapõhja muutusi, mis siis nimetakse erinevad patoloogiad on silmapõhja lupjumised, siis tegelikult see hallkae lõikus annab väga head efekti. Ja tõesti ennem operatsiooni patsient ei näe, peale operatsiooni ta näeb ja see on tõesti väga suur rõõm nii arstile kui ka patsientile. Ja tihti peale juba sellepärast peab hallkaed opereerima, et näha rohkem silmapõhja ja et ka ravida teisi silmahaigusi. Arst vaatab silma sisse ja ta näeb seal erinevaid haigusi.
Kui nüüd on ka teised haigused, mis siis saab? Kas siis tehakse mitut operatsiooni koos või lükatakse üldse kae eemaldamine edasi?
Võib ka niivisid, näiteks tehakse kae operatsioon ja samal ajal tehakse ka näiteks glaukoomi operatsioon, mis siis on silmarõhu alandamine. Teiseks tehakse ka koos näiteks kae operatsioon ja silmapõhja erinevaid operatsioone, et neid annab teha koos ühes etapis ühe operatsiooniga, kuid võib ka teha eraldi. Et siin on juba arsti otsus, et kuidas parasti vaja on. No kae on, eks ju, kui arst ei näe ka silma sisse, patsient ei näe välja, ütleme niivisi, et sellepärast tuleb see segav element, nagu see hall kae seal teemaldada ja siis on kohe selge, mis seal muud haigused on silmapõhjal.
Kui inimene ise vaatab peeglisse, kas tema näeb ka, et tal kae areneb või tunneb ta seda kuidagi teistmoodi, et noh, lihtsalt ei näe enam nii hästi?
Ja siin on see, et soovitatakse eakamatel patsientil aeg-ajalt ise kontrollida oma nägemist. See tähendab seda, et patsient ise võtab näiteks, vaatab mingi seina kella või mingi pilti seina peal, paneb ühe silma kinni ja paneb teise silma kinni ja ta kontrollib, kas need silmad näevad tal võrdselt. Tihti peale on niiviselt, patsient juba tuleb meile näiteks kas või erakorralise meditsiini osakonda jutuga, et nüüd äkki ta ei näe. Samas me avastame, et tal on mõlemas silmas kae. Et kui ühes silmas kaob nagu nägemine ära, siis tihti peale patsient ei panegi seda tähele, et alles tuleb siis, kui juba mõlemas silmas juba on nägemine väga halvaks läinud. Ja et see on see, mida meile ka ülikooli ajal professor Schotter alati rõhutas, et patsient peaks ka ise kontrollima oma nägemist just nii, et üks silm kinni, teine silm kinni ja siis kontrollima, et kui üks silm hakkab halvemi nägema, siis ka sellega juba arsti juurde minna. See ei pea olema kae, seal võivad olla ka teised probleemid. Samas muutuvad ka värvid. Et kui see kae tekib, siis patsient näeb nagu maailma kollakamates toonides. Ja kui näiteks patsientil on üks silm ära opereeritud, siis ta kohe tunnetab ka seda värvi vahet, et see, mis on ära opereeritud, sellega on nagu värvid on nagu kirkamad, on nagu sinist rohkem ja teise silmaga on nagu kollast rohkem. Kui kahe silmaga koos vaadata, siis ajus pannakse need pildid nii-öelda kokku ja seda patsienti tunne, kui eraldi vaadates on kindlasti erinevus kahe silma vahel.
Läheme siit korraks väikesele pausile, aga mõne minuti pärast oleme tagasi.
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Stuudios on Ida-Tallinna Keskhaigla silmaarst Kadi Palumaa ja Kadri Tammepuu. Me räägime täna hallkaest. Kas on siis nii, et tegelikult silmi opereeritakse ükshaaval, sest kui peaks midagi juhtuma, siis on inimene nägemisvõimetu?
Ja tavaliselt me teeme ühe silma kõigepealt ja siis üks kuu või kuu poole teist pärast teeme teise silma, kuid kui on ka erandeid. Erandid tähendab seda, et kui patsientil on väga näiteks raske liikuda ja raske tulla operatsioonile ja tal on mingi üldhaigus või vahest harva, tehakse, kui on patsientil näiteks mingid muid haigusi, siis tehakse ka näiteks üldnarkoosis operatsioon, siis me teeme kindlasti kaks silma korraga. Tavapraktika on ikkagi see, et me teeme ühe silma, üks silm paraneb kenasti ära, aga laste puhul on küll niivisi, et kui laps on kahepoolne kae näiteks kaasasündinud, siis tehakse kui alati koos. Et selles mõttes nagu see infektsiooni oht või põletik oht tõesti on ka teema, aga teoreetiliselt ega ei ole isegi kirjeldatud, et kui tekib ühe silma põletik, et siis see tekib ka teises silmast.
Ja mis pärast operatsiooni saab? No, kui inimesel läheb midagi silma, siis silmaga vett jooksma, valutab, võibolla ei näe hästi. Kuidas operatsiooni järgselt silmaga on? Kui kaua see taastumine siis aega võtab?
Taastumisega on niivise, et siin on meil täpne raviskeem, antakse patsiendile selline väike raamatukene kaasa, kus on siis kirjutatud, mis moodi tuleb peale operatsiooni käituda. Esiteks on see, et seda silma ei tohi nühkida, ei tohi teda sügada, ei tohi tõsta, ütleme, raskusi. Esimesed päevad ja esimesed nädalad on kohe hästi oluline. Tavaelu võib elada, aga mingit ekstreemsusi nagu ei teeks, et kohe ei läheks aiamaale maad kaevama ja peapidi ei oleks kuskil voodi allu ütsiks susse. Et sellis mõttes sellised ekstreemsud on nagu keelatud. Ja peab panema korralikult silmatilka ja hästi tuleb hoida puhtust, sest see silm on selline operatsiooni järgselt, kus me tavaliselt ühtegi niit ei pane, see haav on küll 2,2 või 2,4 millimeetrit, see on küll hästi väike haavakene, kust kaudus operatsioon tehakse, kuid ikkagi kui seda silma puutuda ja nühkida, siis see haav võib lahti minna ja sealt võib sisse minna põletik. Iga kord, kui panna silmatilka, tuleb käed ära pesta, silmatilk panna. Ja siin on eriline skeem, meil kohe kogu see ravi kestab ütleme 5 nädalat, aga samas me selline lugemine ja teleka vaatamine ja arvuti vaatamine, see pole absoluutselt keelatud.
No aga mis siis saab, kui silm ikka kohutavalt sügeleb? Kui haavad paranevad, siis nad ju tihti sügelevad.
Siis võib lihtsalt tilka rohkem panna. Kui see ravi ja kuur on lõppenud, siis me alati soovitame kasutada kunstpisaraid. Sest ikkagi see silm on kuivem ka peale operatsiooni, peale neid tilkade panemisse tekitab ka juba silma limaskesta kuivust ja kunstpisaraid võib panna ka vahepeal, ütleme, kui tõesti see silm sügeleb, sest see midagi halba ei tee vastupidi peabki panema, sest tihti peale patsiendid tulevadki valve tuppa jutuga, et silm ilmselt sügeleb, et peale kae lõikust, et kõik oli hästi, aga nüüd on kuidagi ebamugavus tunne või purutunne. Ja hästi tihti ongi põhjus see, et silm on lihtsalt kuiv. Ja kunstpisaraid tuleb kohe kasutada kindlasti peale ka operatsiooni.
Te ütlesite, et mõnikord võib siiski ka põletik silma tulla. Kui sageli juhtub, et operatsioonil läheb hoopis midagi valesti ja tegelikult nägemine ei lähegi paremaks?
Midagi läheb valesti, see on juba sellised raskemad operatsioonid. Eks meil arstid ole ka näinud igasuguseid silmi raskemaid ja kergemaid, et tegelikult siis suuri tüsistus ikkagi juhtub üli harva. Ja tõesti, kui on väga raske silm, siis me arstid on juba teame, kuidas nagu ära hoida tüsistusi. Kui kõige suurem tüsistus ongi see, kui tekib selline silmasisene põletik, ehk me nimetame seda endoftalmiidiks, mis ongi selline äge silmapõletik ja mis tegelikult tekib just mitte operatsiooni ajal, aga see tekib ütleme üks paar-kolm päeva peale operatsiooni, ka siis põletik läheb silma sisse just nagu ma rääksin selle haava kaudu, mis mingil põhjusel läheb lahti ja mina oma patsientidele ma isegi keelan magada selle külje peal, kus pool oli operatsioon nädal aega, seepärast, et öösel, kui kogemata keerata selle silma peale ja lihtsalt vajutada õrnalt ka selle silma peale, siis võib see haav lahti minna. Teises küljes see põletik võib minna, aga näiteks endogeenselt öeldakse, et noh, kui organismis on mingi muu põletik, seepärast ma alati ei soovitagi isegi nõuame, et näiteks ei oleks mingid valutavad hammast näiteks samal ajal, juurealust põletiku või kui on mingisugused muud haigused, vahest isegi oleme me näinud endoftalmiiti või sellist silmapõletiku mitte kae operatsiooni järgselt, aga just näiteks kui patsiendil ei ole veel teadagi, on pärast silmapõletik on avastud näiteks mingi vähkkasvaja organismis, et see võib ka põhjustada sellist väga ägedat silmapõletiku. Aga tüsistus ikkagi tekib tõsiselt üli harva, sest tõesti see operatsioonide maht, mis me teeme, on üpris suur ja arstid ongi meil ikkagi kogenud arstid, kes selliste operatsiooni teevad, et me juba teame, kuidas nagu ennetada teatud tüsistusi.
Aga kui kaua nüüd peab täna seda hallkae operatsiooni ootama, sellepärast, et vahepeal oli ju meil ka COVID-19, mis ei laskunud väga arstidel tööd teha?
Kevadel oli see tõesti paus meil siin kohe mitu kuud ja siis need haiged siin meil kuhjuse kogunes, aga hetkel on meil küll niivisi, et me oleme lihtsalt oma operatsiooni mahtusid ka tõstnud, et siin aasta tagasi või nii oli, ütleme, ühel arstil, ütleme, 10 lõikust päevas, siis nüüd on, ütleme, kuskil 13-14 vahest isegi 15 lõikust päevas. Ja tegelikult oote järjekord sõltub sellest, kui kiiresti seda lõikust on vaja teha. Et meil on haiglas, igal arstil on spetsiaalsed ajad just kae patsientidele, et kui keegi tuleb just jutuga, et tal on äkki kae, siis ta saab suhteliselt ruttu, saab arsti vastuvõtule. Meil on kohe mitu arsti, kes teevad ainult nii-öelda kae vastuvõtte ja see järjekorda panemine toimub niivisi, et nüüd oleneb, kui hästi see patsient näeb ja kui kiire tal sellega on. Ja loomulikult me küsime ka patsienti soovi, et kas ta tahab seda kohe või tahab ta seda mõnda aega oodata, kes on nagu tööinimesed, saavad oma elu siin sättida. Ja tegelikult meil ei ole üldse pikad järjekorrad, et võib-olla paari kuu jooksul, ma arvan, saab kindlasti juba vähemalt ühe silma operatsiooni. Et seda ei maksa karta, ja, sest noh, enam aastaks me küll ei pane, et järgmine aasta samal ajal tulge, et need ajad on nüüd tõesti möödas. Ja on ka patsiendi, kes ära ütlevad ja noh, nende asemele me peame ka leidma ju teise patsiendi. Ka noh, patsiendi meil on kõik maskidega, nagu ka arstid on kõik maskidega ja operatsioonilaual on maskidega ja et me see COVID-i profilaktika, see meil käib ikkagi täie hooga, et tänu sellele noh, on meil kõik ennasti kontrollia.
No seda on hea kuulda, aga kui me tuleme nüüd tagasi Ida-Tallinna keskhaigla juurde, kus te ju ka töötate, siis selle aastal tähistab haigla 235. sünnipäeva. Kui kaua haiglas silmi on ravitud, kas te teate?
Mina tean seda, et aastal 1985 ehitati pimedate ühingu rahadega see sama silmakliinik, kus me praegu töötame. Ennem oli niivisi, et kus ma ise ka töötasin, oli näiteks Mustam haiglas oli silmaosakond ja oli ka Mitsuurini haiglas oli silmaosakond, aga siis 85. aastast tõesti on nüüd kogu see silmade ravi ongi koondunud siis siin Tallinna Sussi ja silmakliinikusse. Nii et meie tähistame ka oma 35. sünnipäeva, 200 aastat oleme siin nooremad Ida-Tallinna keskhaiglas.
Ja kuidas te siis tähistate seid suuri juubeleid?
No jah, ega tähistamiseks ei ole praegu sellised väga soodsad ajad, kuid vaatame võib-olla ehk järgmine aasta saame selle kõik tasa teha. Üks ühine tore pere meil siin. Ja tõesti siis seal Kristiine keskuse teisel korrusel on üks väga, väga tore juubelinäitus meie haiglas. Ma ise käisin ka seda vaatamas ja seal on just selline ajajoon tehtud, kuidas see haigla siis Prii Hospitalist sai siis Ida-Tallinna keskhaiglaks. Ja väga kenad pildid on seal ja on ajalooline meenutus ja samas on ka selline film, mis seal ketrab, kus siis on vanadest aegadest ülesvõtted ja kuni tänapäevani välja. Samas on seal ka üks endoskoop, mida inimesed ise saavad käsitleda ja vaadata, kui osavad nad oleksid siis kirurgitöös, sest paljud kirurgia valdkonnad ongi just läinud endoskoopilise kirurgia poole. Patsientil on vähem traumat, aga arst peab seda osavam olema.
Väga tore ja näitus on avatud aasta lõpuni, nii et kes soovib, see läheb ja vaatab. Aga suur aitäh, doktor Kadi Palumaa, täna meile kataraktist rääkimast ja täpset kätt.
Suur tänu!
Stuudios olid doktor Kadi Palumaa Ida-Tallinna keskhaiglast ja Kadri Tammepuu. Kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks. Olgem terved!
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.